porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Hola, muy buena tarde a todos y a todas. Bienvenidos al programa Fío Aberto, programa de actualidad municipal, con alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane, a quien ya saludamos. Buena tarde, alcalde.
Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Lembramos que el programa de hoy va a ser grabado, por lo tanto, no tenemos las llamadas telefónicas, como es habitual, pero sí que íbamos a tratar asuntos de interés municipal con alcalde de Oleiros. Y lo primero tiene que ver con alguna reparación de rúas, alcalde.
Sí, bueno. Hai dúas rúas, hai moitas outras, indudablemente, non? O Concello de Oleiros ten 1200 e pico calles e camiños, 1200 e pico, que non é unha broma, non? Pero hai dúas rúas que a mí me dá vergoña como están, non? Un é a Rúa Helios, en Icaria. En Icaria nos habíamos presentado un proxecto á Xunta de Galicia. Icaria ten un polígono industrial, además da urbanización, ten un polígono industrial e, por tanto, as calles de Icaria son de acceso ao polígono industrial. Amparados en esa subvención que salía, nos metimos as calles todas de Icaria, pero resulta que, ao final, nos deron a subvención para todas menos para unha, nos eliminaron unha das calles, que é Rúa Helios, non? E a Rúa Helios se encontra nun estado, acabamos de restaurar todas as calles, agora mes e pico, dos meses se acabou con todo eso, pero a Rúa Helios quedou sin arreglar, e vergoñento como está, non? Parece unha corredoira, vas a saltos co coche, e por tanto decir aos veciños que o sinto moito, que non é culpa nosa porque o metimos nese programa, non nos o deron, e por tanto vamos a proceder a contratalo o antes posible que podamos, non? O de inmediato, vamos, se o podemos facer no mes de febreiro, non vamos a esperar a marzo. E respecto a outra rúa, que de momento non vamos a asfaltar, pero sí temos que reparala, é unha rúa que se encontra en Fornos, donde se fixeron unhas casas últimamente, tres ou catro casas, máis outras que había, e que deterioraron bastante. Os camións que fixeron as casas deterioraron bastante o camiño. O camiño era de Zahorra, non? É unha calle, neste momento é unha calle que ten 12 metros de ancho na maior parte dos sitios, e o que se encontra tamén moi deteriorada, e sabemos de inmediato, a semana que ven posiblemente vayan por líos de servicios a pasar un allanador e botarlle desto que acabamos de sacar da Che Guevara. Cando escarificamos, sacamos parte dese material de asfalto e o que se vai a elevar para ali para restaurar a rúa onde esos veciños tamén están pasando as canutas para chegar ás súas casas por esa corredoira, non?
O sea, que van veras.
Unha verdadeira corredoira. Lamento que estén así, pero neste caso foi debido a obras, non? Que deterioran os camiños, e no outro foi pois porque a Xunta nos sacou de esa calle de ese paquete que tiñamos metido para Icaria.
Pero bueno, en todo caso van a haber as melloras en
sí, a moi corto
prazo.
A ser posible de inmediato.
Perfecto. Despois tiñamos tamén que falar dun tema de licitacións referente a praias.
Sí, bueno, nós tiñamos un contrato de playas que funcionou deficientemente porque a empresa que limpia as playas non só ten que limpiar o areal, pasarlle a máquinas aos areales para oxigenar a area, sino que cando hai algas, e hai dúas playas en concreto, ou dúas zonas onde as algas salen moito máis que en calquer outro lugar do municipio, por exemplo, en Santa Cristina, apenas hai algas. Hai algas en Mera, tamén apenas hai algas, pero hai moitas algas en Bastiagueiro, hai moitas algas en Santa Cruz. Non? Por que? Porque Santa Cruz e Bastiagueiro están rodeados de zonas de rocas baixas donde as algas prenden e donde cando ven a primeira calor no mes de xuño suelen soltarse e aparecen as playas. Son moitas a cantidad de algas e o que estaba facendo a empresa anterior pois era, collías cando quedaban a marea alta, volvías a coller e volvías a montar ao mar. Eso non pode facer, porque iso que está facendo é que durante todo o verano teñamos a playa de Bastiagueiro, por exemplo, ou no caso de Santa Cruz, un tema parecido, cheo de algas. Claro. Eso é o que nos vamos permitir. Por tanto, se encarece o contrato, indudablemente, se hai que retirar máis, pois se encarece o contrato. É un contrato para 2 anos, son 546.000 euros, o que costa manter as playas durante o verano, porque a xente a veces lle parece que, bueno, as cousas, cando dicen, no, cobro por aparcar ao lado das playas, bueno, pois é para minorar os gastos que temos, porque non son solo estos. son a agua que se gasta nas duchas, o servicio que hai que poñernos aledaños das playas para limpieza vía, bueno, un montón de cousas, ¿no? Por tanto, sale este contrato, se anunciará estos días, e que as empresas que queiran presentarse saben que o poden facer, 546.000 euros.
Pois tema de praias que aquí en Oleiro sempre se trata con moita antelación para ter todo o tema cuberto, que non acontece noutros lugares.
No, ahora mismo xa se está tamén vendo, preparando xa o concurso que vai haber para os socorristas, que suelen ser unhas 40 e pico personas que tamén se poñen nas playas, e outro diñeiro que as playas nos costan, aos veciños de Oleiros, o servicio das playas nos costan casi 1 millón de euros, que non é unha broma, o ano. Que non é unha broma, non? Por tanto, hai que facelo con tempo para que a xente disfrute deles, os nosos veciños e despois os que veñan de fora, pero indudablemente non facemos por os que veñan de fora, facemos para os que viven en Oleiros, que teñan un servicio decente nas playas, e como non, esa invasión de xente que ven, que, bueno, a nadie se pode prohibir acceder a unha playa libremente, non?
Ben, e tamén o Concello de Oleiro sempre destacouse polo tema social, e creo que hai sobre a mesa un convenio con entidade como é a Espace.
Sí, bueno, a Espace é unha sociedade que está ubicada en Sada, ten unhas instalacións, por certo, moi boas, eu estuve véndoas en dúas ocasións, donde tratan a rapazas e rapaces e personas adultas con problemas bueno, que lle veñen a moitas familias que non son buscados, pero que veñen ao longo da vida, non? Cousas que a mí non me gusta a palabra minusválidos nada. Non me gusta nada, non? Son personas válidas igual que as demais, pero son personas que teñen algúns problemas que non poden funcionar como outros ciudadanos calquera. E, por tanto, ese centro que creo que presta un gran traballo, unha gran labor, nos vamos ali, van tamén veciños de Oleiros, tamén os atenden neste centro, non? E vamos a facer un convenio, eu xa había prometido facer un convenio xa hai máis dun ano, e, bueno, pois, por distintas razóns, non? Pois non se pudo celebrar, pero sí de inmediato se está con elo, está a concejala de Servicios Sociales, Belén Taboada, e a que vai levar adiante a redacción deste convenio para firmarlo o antes posible, darlles un diñeiro para axudar a financiar ese centro de atención a personas con problemas.
E tamén, en curto prazo, non?
Sí, eso é inmediato. Eso é inmediato, sí.
Bueno, e mañán non, hoxe pola tarde, 4:30 da tarde, hai unha cita moi importante coa Maxia, coa ilusión.
Bueno, a cita vai ser, creo que mañán. Oxe, é que estamos grabando, oxe, claro. Estamos grabando,
o programa grabado,
eu non podía estar mañán a esta hora aquí. Sí, claro. Sí, hoxe xoves, claro. Non? Se vai a ter unha cita importante, ás 4:30 chegan os Reyes á Casa do Concello, aquí atenderán aos veciños de Santa María de Oleiros, aos nenos e nenas, especialmente, para despois montar nun autobús descapotable para recorrer o municipio cos pajes ou por todo o concello, non? Por tanto, a recepción é aquí ás 4:30, e logo se vai a facer un itinerario que vai a pasar por todas as parroquias e polas localidades máis importantes das parroquias, non? Por tanto, empeza ás 4:30 e acaba ás 8:30 en Perillo, na pista da Segunda República, onde vai haber unha chocolatada.
Hai festa,
que hai unha festa que fai a Asociación de Veciños de Perillo, non? E bueno, pois acabará con eso, con unha chocolatada ao final deste longo recorrido de 4 horas por todo o municipio, saludando os nenos e nenas, non? Elevándolle esa ilusión para que, bueno, pois que esa noite teña moitísimos regalos, non? E que, por tanto, sean felices e disfruten. Eu creo que está o conservar o tema de ahora estamos co tema de a nivel Papá Noel, non? Aquí nos van colonizando, os americanos nos van colonizando pouco a pouco.
Invasión cultural.
Pasou tamén co Samaín, pasou, bueno, antes eran as rebaixas de enero, ahora xa son antes de enero, son en noviembre, chamanlles non sei que, un nombres americanos que eu non vou pronunciar, nin quero pronunciar, non? Por tanto, bueno, pois, hai que manter a historia, a cultura, creas ou non creas, eu creo que o respeto aos demais é tremendo, uns pensan dunha forma, outros doutra, cada un que pense como lle dá gana, pero a ilusión aos pequenos hai que manter ya, porque esa noite eu creo que dormen moi poucos nenos e nenas hasta que ven os xoguetes na súa casa, non? Por tanto, un día de felicidade especial para os nenos e nenas do noso municipio, para os pais tamén, que son felices vendo como disfrutan os seus fillos, non? Destos regalos, e por tanto mañán ese recorrido esperado por moitos e moitas, e que o faremos con toda a ilusión desde o Concello de Oleiros, e desexando que os reyes traigan os mellores regalos a cada neno e nena do municipio, e tamén os adultos, que tamén lles gustan os regalos, non?
Claro que sí.
Cando ti tes un os teus pais, a tua nai, ya vas a ver, son maiores, que son dos que recordan os reyes, ademais moito mellor que nós, non? Aínda que pasaran penalidades nos seus tempos, pois é agradable ver como cando lle das un regalo a tua nai ou a teu pai, pois como tamén o agradece e disfruta dese día.
Iso que di, non me regales nada, pero sí, ao final gostalles.
Sí, como non lle leves nada, estás
apañado. Gostalles. Bueno, alcalde, ano 2023, primeiro programa do ano.
Sí, o primeiro programa do ano.
Vaya ano.
Vai ser un ano, eu creo que vai ser un ano bo. Vai ser un ano bo. Aqueles que están criticando continuamente o goberno da nación, eu non sei se a xente sabe o que é gobernar en minoría, non? Que lle pregunten a Aznar cando falaba con Puyol en catalán, non? Porque ahora resulta que o PP dice, no, es que los nacionalistas, eu non son nacionalista, eu son internacionalista. Eu creo que o mundo é moi grande, como poñerlle fronteras continuamente en todos os sitios. Pero bueno, cada un que pense como lle dé a gana, pero me fai gracia cando critican que pacta cos nacionalistas, cando o señor Aznar, que era da extrema dereita, e é da extrema dereita, pactaba con Puyol, falaba en catalán, e iba cos vascos, e lles regalaba todo o que había por exemplo, criticabase ahora que o PSOE lle vai ceder a Navarra a Guardia Civil de Tráfico de Carreteras, sí. Pero é que o PP lle cedeu ao País Vasco, lle cedeu ao Goberno Vasco tamén o tema da Guardia Civil de Carreteras. De que estamos a falar? É que aquí hai moi pouca memoria, non? E inténtase desprestixar un goberno, eu non son do PSOE, pero non son gelipolla ni son tonto, non? Eu sei o que é gobernar en minoría, aínda que a escala miña é diminuta, sei o que é gobernar en minoría e o que hai que facer para levar adiante as cousas. Nós gobernamos aquí 28 anos en minoría. 28 anos. E foi un calvario. Foi un calvario. A época de máis progreso son estes últimos 12 anos donde non hai que esperar polas cousas, se levan adiante. Antes tamén se levaron, non? Pero cun esforzo titánico. Por tanto, insisto, vai ser un ano bo. Se están tomando medidas acertadas para as familias con menos recursos, non? Se vai a subir, sube xa ahora en xaneiro as pensións un 8%, que non é unha broma, un 8%, non? Isto se toma medidas como se tomaron a da gasolina, do gasoil, a eléctrica, bueno, 50.000 medidas que se tomaron para que as familias con menos recursos pois poidan pasar mellor, elevar adiante mellor a súa vida, non? Quedan moitas medidas que tomar, hai que subir o salario base aos cidadáns deste país, non? Se ten que modificar, queiran ou non os gerifaltes da arriba dos empresarios, o que non pode subir a vida como sube, e non subir os salarios, non? Por tanto, todo eso que está levando adiante o goberno, hai que felicitalo, bueno, eu insisto, creo que vai ser un ano bo, estamos tendo recursos de Europa, moito diñeiro de Europa, o goberno de España vai a ter a presidencia de Europa a partir de xuño hasta decembro, non? Eso vai ser moi importante, e logo temos crédito en Europa. España había moitos anos que non tiña tanto crédito en o mundo, non só en Europa, en América e en gran parte do mundo. Por tanto, eso é bo para a economía. A economía non está bollante en ningún país, pero en España estamos mellor que en moitos outros países de Europa. Hai que ver como está Inglaterra en este momento, non? E hai que ver como está Italia, sí. Hai que ver como está Francia, hai que ver como está Alemania. Claro, estamos falando de países con un poderío que tuveron sempre, foron chegando a ser imperios en moitas partes. Inglaterra ainda ten 24 países baixo a bota do rei de Inglaterra.
Sí, colonias.
¿No? E colonias, bueno, pois... Pues, está claro que somos un... en este momento España está ben, menos mal. Está menos mal que os demais, e, por tanto, eu espero que isto siga así, encrescendo, e que sea un ano moi bo para os españoles, indudablemente, para todos os cidadáns, e que poidamos disfrutalo en paz, en armonía, e sin esa guerra miserenta e de intereses que nos está perxudicando moitísimo. Europa ten que reaccionar. Europa non pode ser o Paganini da guerra de Ucrania. Estados Unidos está sacando puxos de economía bollante, non a conta dos demais, suministra armas que cobra, a todo Dios, non? Perxudica as exportacións dos países nosos. Canto viño se levaba de España para os países, para o que foi a ex Unión Soviética. Canto viño que está hoxe nas bodegas de España sin poder venderse. Cantas frutas se levan da zona toda de Andalucía e da zona de Valencia para os mercados do norte de Europa. Bueno, pues todo eso está creando un problema gravísimo a nosos cidadanes, e hai que deixarse de rollos, que a guerra se a queren seguir mantendo, que a manteña Estados Unidos e Rusia, pero que os europeos teñen que deixar esa guerra de lado.
Pois, bo mensaxe.
Porque hai moitas outras guerras, sí, que non falan delas.
Sí.
Hai decenas de guerras, decenas. Todo África está en guerra.
Sí.
O máis grave, en guerras civiles que lles provocamos os europeos.
Por os recursos naturais. Pois, isto...
Bueno, fixe un repaso.
E aquí,
felicidad,
local.
Que haya reyes para todos, que haya alegría nas casas, especialmente os nenos e nenas que disfruten esta noite con os seus regalos que llevan a vir desde Oriente ou desde Occidente, desde todos os lugares, non? E moita saúde.
Pois isto foi todo por hoxe. Moitas grazas pola súa atención, moitas grazas, alcalde. E lembren que terán outra cita co Fío Aberto, será xa o vindeiro xoves, como sempre, aquí en Radio Leiros.
Poco que doy lo ofrezco con alegría y encanto.